Dumnezeu nu măsoară cum măsoară oamenii, să știți. Urmăresc ăștia la templu cu saci de bani, cu plasele de bani. Spune istoria că erau un fel de schimburi valutare lângă templu. Nu erau atunci bancnote, dar erau bani de metal. Da? Și oamenii mergeau și schimbau, ăștia bogații schimbau monedele mari în monede mici. Intrau în templu și în templu erau niște lighene pentru colectă. Și mergeau ăștia și băgau mâna adânc și toți din templu se uitau. Zicea, acum pune grosul, zice. Numai că nu se vedea de la distanță cât de mari sunt monedele alea. Și ridicau bogații monedele sus și dădea drumul lighean. Și când dădea drumul lighean se auzea o gălăgie din aia mare. Și pozele. Vorbesc în termeni din ziua de astăzi. Și ucenicii spuneau, extra, mă, dacă te-o pus ăsta, cred că cu banii ăsta facem stația în biserică. Și când toate aparatele de fotografie s-au băgat în buzunar și toți erau gata să plece, că bogații au pus, a venit o văduvă cu doi bănuți. S-au uitat în... Deci, dragii mei, bogații s-au uitat să vadă... acum, deci, toți fotografiați, nu? Da? E bine. No, acum, zice, acum punem. Văduva s-a uitat și a zis, mă, sper să nu mă vadă nimeni, mă. Și-au ridicat bănuții, nu i-au ridicat sus, numai așa un pic până la lighean și nu mai un pins acolo. Și au zis ucenicii, putem pleca, Doamne? Și au zis, Doamne, nu plecăm încă. Că cea care pune cel mai mult, acum o e în față. Că Dumnezeu nu se uită la cât pui, ci la cât îți rămâne acasă. M-ați auzit ce spun? Dragii mei, poate ai trecut prin momente dificile din punct de vedere financiar. Poate Dumnezeu eu știu oameni care au fost puși sus și au ajuns în faliment pentru că Dumnezeu i-a vrut să-i testeze. Au fost cerut să fie testați. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, eu vreau să îmi fac partea mai departe și vreau să pun lucrarea ta pe primul loc. Închei primul punct spunându-vă că îmi relata un păstor, un frate păstor în vârstă. Erau săraci acasă când erau mici, în urmă cu vreo 60 de ani, 50-60 de ani. Tata trăiera greu și cu greu ajungea de pe un an pe altul. Nu vorbim să meargă la piață să facă bani. Cu greu ajungea greul trăierat pentru ei. Și într-un an trăierat 10 saci de greu. Și l-a chemat tata pe acest păstor care era atunci un copil. Și a zis, vino aici să-ți arăt ceva. Vino aici să vezi ceva. Din ăștia 10 saci, zice, 2 dăm pentru Domnul. Că a dat numai zeciuiala, asta dă și legea, nu? Milostenia, dărnicia, deja întrece zeciuiala. Și-o zis, dăm pentru Domnul 2. Și copilul, m-a zis, frate Cristi, m-am uitat așa supărat. Păi, nouă de-abia ne ajunge și noi dăm la alții? Și-o zis, restul de 8 saci îi punem în hambarul care deja e gol, pentru că a fost dus greu pentru făină. Și mai avea un pic de făină și urma să apoi să scoată din hambar. O pus 8 saci în hambar și după câteva săptămâni au zis, tata, acum vino să punem sacii cu greu din hambar înapoi în saci și să meargă la făină. Dragii mei, îmi spunea păstorul ăsta cu lacrimi, Cristi, am numărat 8 saci când am pus în hambar și când am scos din hambar, au fost 12. Că avem un Dumnezeu, dragii mei, care încă înmulțește. Avem un Dumnezeu care încă lucrează. Mi-aduc aminte în familia părinților mei, totdeauna au avut pe inimă această lucrare cu săracii, cu cei care sunt necăjiți. Și să nu uitați că părinții mei nu au fost patroni mari în Arad. Nu odată am mers cu pâine, cu un soare și cu boia la școală. Nu odată, de 2 ori pe săptămână și de 3 ori, făceam temele la colegul de bancă să-mi dea sandwich-ul lui. Că el era patron de hotel și avea 2 sandwich-uri proaspete. Și eu stăteam în pauză și scriam lui temele ca să mănânc sandwich-ul lui, pentru că am crezut că suntem săraci. Astăzi vă mărturisesc că eram bogați, că l-aveam pe Dumnezeu. Atunci când ne plecam pe genunchi, îl simțeam pe Dumnezeu cum coboară. Mi-aduc aminte odată când părinții mei au mers la un orfelinat și au zis către cei de la orfelinat, vrem să dăm o masă în numele Domnului. Faceți-ne o listă și o să făcut o listă, dacă nu greșesc, era undeva la 10 copii și un supraveghetor care urma să îi însoțească. Duminică la ora 1, părinții mei au făcut mâncare pentru 10, pentru 11 persoane, numai că în fața porții la ora 1 au fost vreo 20 de persoane. Eu poftit înăuntru părinții, eu aveam atunci, cred că vreo 11-12 ani, și vreau să văd ce se va întâmpla, că farfurii goale, toți avem acasă în plus. Dar să faci mâncare în plus, rapid, în 5 minute, n-ai cum. Și m-am uitat la părinții mei. Ori închis ușa la bucătărie și înainte să servim mâncarea, i-o pus pe ei la masă să se roage. Ei s-au rugat, dar habar n-aveau că nu le ajunge mâncare. Părinții mei în bucătărie s-au rugat diferit de ei. Și au zis, Doamne, ai spus că ești apărătorul văduvei și al orfanului. Noi suntem printr-o vale astăzi, noi n-avem astăzi ce să dăm prea mult, dar am vrea să rămână urmele slavei tale în casa noastră. Ar fi o hulă, ar fi o problemă mare să meargă acești tineri să zică, mă, nu ne-au pus de mâncare la toți, că nu le-au ajuns mâncarea. S-au făcut de râs, mă. Doamne, nu-i numele nostru la mijloc, e numele Tău. Dragii mei, vă mărturisesc, eu eram din familie de penticostal, dar nu eram penticostal. Că poți să fii din familie de pocăiți, să nu fii pocăit. Vă mărturisesc că mă uitam cu semne de îndoială și nu credeam că Dumnezeu va înmulți mâncare. Însă astăzi vreau să vă spun că și astăzi mi-aduc aminte ce-a fost de mâncare. Nu vă spun, ca să nu vă stric ziua. Dar și astăzi știu ce-a fost de mâncare. Și mă uitam cu mirare cu mama și tata lua supă și punea în castron. Și supa nu scădea din oală. Mă uitam cum se punea felul 2 și felul 2 nu scădea și ori mânca 20 de persoane. Și-a mai rămas mâncare pentru noi încă 2 zile și am mâncat noi 9 copii și părinții încă 11 persoane. Știți de ce nu văd mulți minunile Domnului? Că mănâncă popcorn și se uită la Simona Halep în fiecare zi. Pentru aia. Știți de ce nu văd mulți minunile Domnului? Că stau cu telecomanda în mână la telenovele. Cea mai mare minune ar fi să se ia curentul, să poți arunce la gunoi. Dacă vrei să vezi minunile Domnului, implică-te în lucrarea Lui. Începe să mergi în Oltenia și o să vezi minuni. M-am bucurat intrând în birou să văd proiectele frumoase care le aveți. Dragii mei, avem nevoie de oameni care prin văile acestea ale sărăciei să lase urme frumoase în spate. Eu știu că Reșița nu e un oraș în care trăiesc miliardari și milionari, dar știu că într-o zi din Reșița, din Deva, Dumnezeu va ridica văduve în picioare. Dumnezeu va ridica oameni care n-au avut mult. Mi-aduc aminte și astăzi când au venit, eram undeva în Munții Apuseni, au venit la mine o văduvă cu 7 milioane. Și au zis, frate Cristi, banii ăștia sunt pentru Oltenia. Dragii mei, m-am uitat în plic și am rămas mirat și am început să plâng. Pentru că ea mi-a zis, frate Cristi, eu dacă mănânc o dată pe zi, mie mi-e suficient. Eu oricum apropii de finalul vieții. Dar eu vreau să-mi termin casa din cer. Și vreau din pensia mea și am strâns luni de zile banii ăștia să ajungă undeva. Vreau să las niște urme frumoase în spate. Am plecat, dragii mei, și îmi tremura plicul în mână. Îmi tremurau banii în mână. Că știam că nu-s banii unui patron la care au rămas într-o singură zi la cauciucuri ciubuc, 7 milioane. Știam că-s banii unei femei pe care i-o binecuvântat cu lacrimile ei. Și-au rămas urme frumoase în spate și cred că într-o zi de astfel de oameni Dumnezeu îi va da exemplu în fața multora. O a doua vale despre care vreau să vorbesc astăzi este Valea Bolii. Valea Bolii. Mi-aduc aminte de Iov, omul lui Dumnezeu. Foarte pe scurt vă spun că omul acesta era bogat și mulți ați vrea poate să fiți bogați ca și Iov. Numai vreau să dați-mi voie să vă spun bogățiile lui Iov, că mulți nu le cunoaștem. Și nici eu până anul trecut, până nu m-a spus Domnul într-o seară să deschid la Iov capitolul 1 cu versetul 1, n-am știut care erau bogățiile lui Iov. Pune-te rog, Iov 1:1. Prima bogăție a lui Iov era bogăția sfințeniei. Omul acesta era, dragii mei, cei mai bogați oameni de pe pământ nu sunt miliardari în euro, ascultați-mă, sunt oamenii care trăiesc cu Dumnezeu în fiecare zi. Că oamenii ăștia sunt bogați în sfințenie. O a doua bogăție a lui Iov era familia, 10 copii. 10 copii. O a treia bogăție era bogăția materială, 11.500 de animale. O a patra bogăție a lui Iov, în versetul 3, partea a doua, era cel mai cuvază, bogăția poziției sociale, cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Toți care se întâlneau cu Iov își dădeau jos pălăria. Poate se plecau, spuneau, Domnul Iov, extra, vă respectăm. Și-a zis diavolul, Dumnezeule, dă-mi voie să iau cele 3 bogății ale lui Iov, familia, materialul și poziția socială și o să vezi că o să te blasteme omul ăsta. Că cum să nu meargă la biserică? Cum să nu vină odată la duminică la închinare când îi merge bine de luni până sâmbătă, când face 10.000 de euro la export, când vinde lapte, când vinde brânză, când e bogat omul ăsta? Cum să nu te laude? Ei te laudă, dar o să vezi că dacă iei lucrurile astea, nu se te mai laude. Și Dumnezeu zice, ia-le! Pentru că cel care are sfințenia pe primul loc nu-L iubește pe Dumnezeu pentru buzunarul lui Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu pentru fața lui Dumnezeu. Inima îmi spune, Psalmul 27, caută fața mea, nu buzunarul meu, că românii caută buzunarul lui Dumnezeu. Românii cel mai mult se roagă pentru un salar mai mare, pentru mai mult, o casă mai faină, pentru un apartament mai bun. Când ați auzit ultima rugăciune? Doamne, dă-mi un salar mai mare să pun mai mult în Oltenia. Când ați auzit asta? Doamne, vreau o mașină mai luxoasă atunci când duc bătrânii la biserică să fie căldură imediat, instant să vină. Nu? E rară. Rar auzi lucrul ăsta. Și diavolul merge și ia cele trei bogății ale lui Iov, bogățiile de la urmă, că e foarte importantă ordinea. Și ascultați ce spune Biblia după ce diavolul ia asta, Iov 1:20. Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul. Apoi o sunat la salvare, nu? Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Pentru că sunt mulți oameni care se închină când totul le merge bine și sunt puțini oamenii care se mai închină când au faliment, când au încercări, când au necazuri. Și el spune, gol am ieșit, gol mă voi întoarce. Domnul a dat, Domnul a luat. Până aici e simplu, dar să spui numele lui fie binecuvântat. Doamne, slăvim numele. Și atunci diavolul își dă seama că nu a reușit și merge din nou la Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să mai iau ceva, vreau să iau sănătatea. Pentru că diavolul a spus așa, în experiența care o am, când îi dau cancer la om, când îi dau diabet, când îi dau psoriasis la om, omul nu mai vine la biserică, nu te mai caută pe tine. Și a zis, Doamne, dă-mi voie, a zis diavolul, să îl îmbolnăvesc pe Iov și o să-ți garantez că omul ăsta te va blestema, că omul pentru pielea lui face orice. Și a zis, Dumnezeu, dă-i drumul, dă-i boală la Iov, dar să nu te atingi de viața lui, că viața noastră e în mâna lui Dumnezeu. Și a mers diavolul și doctorii spun că i-a dat psoriasis. Și stătea Iov toată ziua și nu erau creme ca și astăzi și nu erau aparate și o stat Iov pe o grămadă de cenușă, pe o grămadă de gunoi și cu un ciob în mână se scărpina. Și ascultați-mă, Iov 2:9, nevastă s-a i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și ascultați ce spune Iov, vorbești ca o femeie nebună, ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul, și ascultați ce urme frumoase lasă Iov în valea bolii. Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Dragii mei, am văzut o listă foarte mare, am fost impresionat de lista aceasta. Vreau să vă încurajez astăzi și să vă spun că am toată aprecierea pentru oamenii care, așa cum îți bolnavi, încă vin la biserică. Am toată aprecierea pentru oamenii care poate fac jumătate de oră pe 500 de metri ca să ajungă în mijlocul nostru, dar care vor să-L caute pe Dumnezeu și își dau seama că nu când trupul e bolnav e problemă, ci când sufletul e bolnav. Că ne vin bilete la anvon, rugați-vă pentru boala aia, pentru boala aia, dragii mei, dacă ești bolnav în trup și ești sănătos spiritual, când vei pleca de aici, vei merge acolo, unde nu o să mai fie boală nici măcar în trup. Dar dacă vreau să te întreb astăzi, ce folos să fii sănătos în trup și bolnav de păcat în suflet? O vin la noi o soră la biserică, în birou pastoral, în urmă cu 3 săptămâni, o soră care de ani de zile are cancer. Ultimul diagnostic al medicilor o zis, metastază, pregătiți-vă că e metastază. Și-o vin la noi și-o zis, rugați-vă, dar nu vă rugați pentru cancer. Ne-am speriat și eu și păstorul. Nu vă rugați în primul rând pentru boala asta, zice. Eu vreau, zice, să-L simt pe Dumnezeu mai aproape. Eu vreau ca să umblu cu El mai mult, indiferent de ce vă spune medicii. Eu am venit încă într-o duminică la biserică să simt mâna Lui, să simt prezența Lui. Dragii mei, am rămas mirat, am rămas marcat. Avem la noi la biserică, ca și dumneavoastră, oameni, avem femei văduve de 22 de ani. de 22 de ani văduvă. Avem surori bolnave într-un fel sau în altul, frați bolnavi într-un fel sau în altul. Știți ce mă miră? Că îi văd marți la rugăciune, îi văd joia la biserică și mulți din cei sănătoși îi vezi numai o dată pe lună. La voi nu e așa, numai la noi, nu? Pentru că oamenii ăștia spun așa, în valea bolii, eu vreau să las urme binecuvântate în spate. Eu locuiesc la Vețel, la 10 km de Deva. Am avut o soră la noi care a murit în urmă cu o lună, sora Doina. Are probleme, avea probleme foarte mari la picioare. Până se urca în mașină și până se cobora din mașină, dura mult. Femeia aceasta ne suna, pe mine mă suna mai rar că eu sunt mult plecat, dar pe frații de acolo din zonă îi suna mai des. Și au zis, nu puteți să mă luați pe mine? Dragii mei, câți oameni în locul ei ar fi spus, stau acasă și mă uit live. Aduceți-mi cina dacă vă interesează de mine, dacă nu, treaba voastră. Și o vedeam pe femeia aceasta. Știți ce mi-a spus odată? Că am întrebat-o, de ce vii la biserică? De ce nu stai acasă? Merem și ducem cina acasă, stai liniștită. De ce vrei la 9 fără 5 să vii la biserică? Frate Cristi, în tot neamul meu nu-i nimeni pocăit. Sunt singura pocăită. Eu voi pleca de aici, dar urmele mele vor rămâne. Eu sunt bolnav, eu sunt sărac, eu n-am multe lucruri, dar aș vrea când voi pleca de aici să spună unul din copiii mei sau din neamul meu, vreau să cal pe urmele sorei Doina. Știți ce a spus în ziua priveghiului? Cine din neamul dânsei va fi primul care va călca pe urmele astea? Că Dumnezeu pe femeia asta o va ridica într-o zi în cer pe lângă Iov și pe mulți alții și vor spune voi sănătoșilor, nu v-ați putut trezi să veniți la biserică. Și uitați oameni care au lăsat urme frumoase în Valea Bolii. O altă vale despre care vreau să vorbesc și pe care probabil o întâlnim. Poate ai avut-o în familie, poate ai avut-o în biserică, poate ai avut-o la servici, poate ai avut-o la școală. Este Valea Conflictelor. Avram și Lot, Genesa capitolul 13, te rog să mă afișez. Biblia vorbește aici, dragii mei, despre Avram, despre Lot. Spune Biblia aici, Genesa capitolul 13, cu versetul 6. Ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască. Fac o paranteză care nu are legătură mare cu mesaj, dar totuși e importantă. N-ați observat că atunci când avem puțin, stăm mai aproape unii de alții? N-ați observat că sănătoșii greu stau împreună, dar bolnavii, când au intrat Iisus atunci, zice că erau 10 unul lângă altul, leproși. Păi ăștia, dacă erau bolnavi, nu, dacă erau sănătoși, n-ar fi stat 10 împreună pentru nimic în lume. Fiecare era cu afacerea lui, cu business-ul lui. Dar n-ați observat că sărăcia, boala, falimentul, necazul ne unește? Și ăștia au somărit, au început să aibă bogății și s-a iscat o ceartă, Genesa 13 cu 7, între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Și acum textul spune ceva ce noi am spune că nu are legătură cu Genesa 13. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Doamne, dar ce legătură are propoziția asta cu cearta, cu vitele, cu Lot, cu Avram? Ascultați-mă. În momentul când a început să se certe slujitorii lui Avram cu slujitorii lui Lot, cananiții și fereziții s-au oprit din a mai lucra. Și au zis, vreau să ne uităm la pocăiți cum își rezolvă conflictele. Vreau să ne uităm la ăștia care se bat cu pumnul în piept, că merg la biserică în fiecare duminică. Ce o să fac acum? Eu cred că, spuneau fereziții către cananiți, eu cred că acum o să-i pună la respect. Avram îl pune la respect pe Lot. Altul zicea, mă, Lot am auzit că are piele la primărie și îl termină pe Avram. Dragii mei, ascultați-mă. Dacă vreți să lăsați urme frumoase în conflicte, trebuie să facem câteva lucruri. În primul rând, trebuie să vorbești frumos. Uitați-vă ce spune Avram către Lot. Te rog. Te rog. Dragii mei, m-am uitat în familie. Când vii acasă ca și soț și spui soției, bă, dar n-ai terminat mâncare încă, dar ce ai făcut până astăzi? Ce ai făcut până la ora asta? Așa e că voi, nu vine cearta după cuvintele astea, nu? Vin binecuvântări din partea ei, nu? Dacă îmi spui, auzi, dragă, te rog frumos, nu poți să pui mâncare la încălzit până mă spăl pe mâini și apoi facem o rugăciune. Așa că nu vine cearta după cuvintele astea. Dragii mei, dacă vrem să rezolvăm un conflict și să lăsăm urme binecuvântate, contează mult cum vorbim unii cu alții. Te rog, acum dacă spunea nepotul către unchi, te rog, înțelegeam, dar o spus unchiul către nepot, te rog. Că spunea cineva, știi când poți vedea caracterul unui om? Uită-te să vezi cum se comportă cu oamenii mai mici ca el. Dacă vrei să vezi caracterul unui om, uită-te să vezi cum se comportă cu oamenii de la care nu poate câștiga nimic. Că orice angajat vorbește frumos cu șeful, nu? Dar nu orice șef vorbește frumos cu angajații. Că dacă mai are 20 care stau la coadă, vorbește urât cu ei, că are pe cine să pună în schimb, nu? Te rog. Doi, dacă vrei să lași urme frumoase într-un conflict, nu lăsa conflictul să escaladeze. Dragii mei, nu s-a certat Avram cu Lot, s-a certat robii lui Avram cu robii lui Lot. Și putea să zic Avram, mă, deocamdată e bine. Când ajung să mă cert eu cu Lot, atunci mergem la comitet. Până atunci, mă, nici nu-l sun, nici nu-i răspund la telefon. Deci suntem în pace, știi? Noi ne înțelegem foarte bine, că cu oamenii care vorbești rar te înțelegi foarte bine, să nu uiți. Trei. Dacă vrei să lași urme binecuvântate într-un conflict, vorbește de la egal la egal. Ascultați ce spune Avram către Lot. Să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei, căci suntem... Dragii mei, erau frați? Nu erau. Era unchi și nepot. Dar atunci când te uiți la Dumnezeu și îți dai seama că pe toți Dumnezeu ne-a creat, poți să spui că ești frate unul cu altul. Când ne uităm la jertfa Mântuitorului, ne dăm seama că pentru toți s-a plătit același sânge și suntem frați. Și mai fă ceva, dacă vrei să lași urmă de binecuvântate în conflict, oferă întâietate. Putea să zic Avram, dragii mei, eu nu vreau la amvon aici să vă spun cum putea să zic Avram, că sună urât, dar putea să zic că, bă, te-ai ridicat și tu un pic până rezi și deja nu mai încăpem de tine. Dar tu nu mai ții minte că acum 5 ani eu te-am împrumutat cu 10.000 de euro să-ți cumperi oi, că erai un zero în drum. Și acum deja nu mai e în cap de mine? Dar ia-te, frate, și mută-te în Suceava. Nu putea să zică Avram așa, dragii mei. Putea să zică. Putea să zică Avram, tu mai ții minte când am plecat din țară, s-au rugat mulți de mine să iau și te-am luat pe tine și acum nu mai ajungi la nasul tău? Nu mai încăpem de tine?
Nu, Avram nu face așa. Avram spune, te rog, zice, e țara înaintea ta, alege. Știți cine are pelicolul să aleagă prost? Ăla care alege primul. Să nu uitați asta. Ăla, că la ăla ce-i rămâne? Ăla, asta i-a rămas, nici nu mai ales. Și Lot se uită, și Lot se uită și vede că grâu îi până la până sus. Că lucerna îi până la genunchi, lângă Sodoma și în Gomoră. Și spune Biblia că Lot o ales după ochi. Cred că o fi zis Lot către Avram, Avram, să nu spui la comitet la frați că eu mă duc în Sodoma și Gomora, că n-ajung acolo, eu numai lângă Sodoma și Gomora. Dragii mei, vreau să vă puneți o întrebare. Știți că istoria lui Lot ar fi fost diferită dacă rămânea lângă Avram? Numai că la mulți nu le place să rămână sub autoritate. Nu vreau să rămân lângă unchiul, că unchiul mă întreabă când te-ai rugat ultima dată. Sodoma și Gomora mă întreabă cât o făcut Realul cu Barcelona. M-ați înțeles, dragi tineri? M-au zis bine că pentru voi am spus fraza asta. Dacă rămân sub autoritate, păstorul mă întreabă unde ai fost miercuri, nu te-am văzut. Dar dacă mă duc la Sodoma și la Gomora, mă întreabă Sodoma și Gomora unde ți-ai făcut unghiile, că și eu vreau să mă duc să mi le fac. M-au zis ce spun frate și surori astăzi? Dacă Lot rămânea, eu numai aici pe bancă am primit acest gând de la Domnul, dacă Lot rămânea lângă Avram, istoria lui Lot era schimbată. Așa au mers din rău în mai rău. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, indiferent ce conflict este, eu vreau să stau de vorbă, să stau sub autoritate, eu vreau să rămân sub călăuzirea Domnului. Și într-o zi să văd binecuvântarea și pacea lui cum domnește peste familia mea. Dragii mei, tremur în fața voastră pentru că îmi dau seama că pot să pun pe foc benzină sau pot să pun apă, că un pas greșit poate schimba toată familia mea într-un mod negativ, toți urmașii mei într-un mod negativ. Că astăzi spun, m-am supărat, dă-i pace și la ăsta, dă-i pace, că habar n-are vreoște. Eu asta fac, eu plec la Sodoma și la Gomoră. Îmi doresc astăzi, în valea oricărui conflict, să putem să rămânem cu Dumnezeu. Arătați-mi, vă rog, în Biblie dacă după despărțirea asta Dumnezeu a mers la Lot. Nu. Dumnezeu nu merge și la Avram și la Lot, merge numai la Avram. Și Dumnezeu merge la Avram și spune, ridică-ți ochii. Că Avram, dragii mei, Lot și-o ales ce-a fost mai bun. Unde a fost porumbul mai mare, acolo s-a băgat. Unde a fost mai multe tone la hectar, acolo l-a. Și Avram a zis, mă, eu cu ce rămân? Și a zis Dumnezeu, tu rămâi cu tot. Ridică-ți ochii, Avrame. Că omul care pierde financiar și e în stare să piardă numai să nu fie scandal, omul care pleacă capul și spune, auzi, hai să nu... Măi, zice, mărturia noastră în joc, omul ăla, pe omul ăla Dumnezeu îl ridică. Pe omul ăla Dumnezeu îl binecuvintează și spune, ascultă-mă, ascultă-mă, Avrame, Lot și-a ales Sodoma și Gomora și nici cu aia nu o să rămână, că o nimicesc eu. Dar ascultă-mă, Avrame, ție îți dau toată țara pe care o vezi. Ție și seminției tale, îți voi face sămânța ca pulberea pământului, pentru că ai știut în conflict să vorbești frumos, te rog. Îți va influența familia, copiii, nepoții și veșnicia. 3, 4. O altă vale prin care mergem în viață este valea ocărilor. Vă aduc aminte de David. 2 Samuel, capitolul 16. Fugea de Absalom. Dragii mei, nu cred că există mai grea zi pentru un bărbat, pentru un tată, decât să trebuiască să fugă de pruncul lui. 2 Samuel, capitolul 16, cu versetul 5. David a ajuns la Bahurim și de acolo a ieșit un om din familia lui Saul, care oricum avea cuvintele astea de mulți ani. Numai știți cum sunt unii oameni? Cât timp ești păstor principal, nu poți să spune nimic, ești principalul. Da? Dar când ești un simplu diacon, când ești un simplu, zice, mă, acum poți să-l ocărăți, acum nu e principal. Când ești într-o funcție mare, el ți-ar spune ceva, dar nu poți să spune că poate mănâncă de acolo. Dar când vede că fugi de Absalom, începe și ocărăște și a aruncat cu pietre și înainta blestemând. Și mi-ai spunea, du-te om al sângelui, om rău. Și Domnul a făcut să cadă, spune și mei. Și atunci Abishai a zis, Davide, ce-i cu câinele ăsta, zice? Și ascultați ce spune împăratul. Ce aveți voi cu mine, fiii țeruiei? Dacă bleastă-mă, înseamnă că Domnul i-a zis, bleastă-mă pe David. Cine va spune așadar pentru ce faci? O zis David, problema nu-i cu Shimei, o zis David, problema e la mine. Dumnezeu nu pe Shimei îl testează, că pe Shimei îl știe cine e. Dumnezeu astăzi mă testează pe mine. Și astăzi o zis David, vreau să fiu foarte atent ce urme las în spate. Pune-te la versetul 12, poate că Domnul se va uita la necazul meu și va face? Dragii mei, ascultați-mă, nu știu care sunt ocările pe care le-ai primit în familie, în societate, la blocul în care stai, dar vreau să spun astăzi ceva. Nu răspunde la ocară cu ocară. Nu răspunde la blestem cu blestem. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți rezolve problema, că Dumnezeul meu poate schimba întristarea în bucurie, poate schimba blestemul în binecuvântare, poate schimba piatra în pâine. Cea mai mare, vreau să vă spun, dragii mei, astăzi ceva, cea mai mare bucurie care poți să-i o faci dușmanului tău, e să-i răspunzi exact cum ți-o răspunzi el. Știți că mulți care ne batjocoresc au satisfacție deosebită când văd că batjocurile lor ne-au atins. Zice, vezi? Ai văzut? Îi afecta, zice. Dragii mei, cea mai mare tragedie pentru unul care te ocărăște, cea mai mare durere, îi se vadă că tu cânți mai departe cu inima plină de bucurie, că tu lauzi pe Dumnezeu mai departe și exact ce a făcut David. David și oamenii lui și-au văzut de drum. Și vreau să vă spun o maximă din popor, nu sună ea frumos. Ursul merge mai departe, câinii latră. Dar ursul merge mai departe. Păi dacă ursul se bate cu toți câinii, nu mai ajunge în bărlog în viață. Nu? Dragii mei, tu și eu, dumitale și eu, am un drum. Eu am drumul pe care Dumnezeu l-a trasat. Știți ce vrea diavolul? Astăzi să fiu un tribunal cu ăla, mâine să fiu un ceartă cu vecinul de bloc, mâine să fiu la avocat cu administratorul de bloc, mâine să mă cer cu nu știu care și diavolul zice, vezi? Nu mai cântă, în timpul rugăciunii se gândește la procesele care le are și e bucurie mare, nu? Vreau să vă spun astăzi că noi avem un loc al odihnei spre care ne îndreptăm. 2 Samuel 16 cu 14. Împăratul și tot poporul care era cu el au ajuns la Efim. Și acolo sau ce au făcut? Dragii mei, vedem toți versetul acesta? Dacă David se bătea cu Shimei, ascultați-mă, nu mai avea odihnă. Dacă David se bătea cu Shimei, drumul acela și locul acela nu mai era un loc al unei perine liniștite. Știți ce spune o poezie? Cea mai bună perină în viață e o conștiință curată. Chiar dacă alții de rocărât, care sunt urmele care le lasă în spate astăzi? Despre asta citeam, privește-ți urma pașilor în vale, în valea aceasta a ocărilor. Ce faci? Hagi surori, stimați tineri, uitați-vă la sfârșitul lui Shimei, vă rog frumos, și uitați-vă și la sfârșitul lui David. Știți că atunci când se întoarce David înapoi și mei iară merge, că Shimei știți cum era? Bă, cine e la putere azi la guvern? Eu cu ea, ți-mi zice. Dacă azi e PSD-ul, eu cu PSD-ul. Mâine e PNL-ul, eu cu PNL-ul țin. Eu am atunci cu PSD-ul, zice. Nu știu dacă mă înțelegeți ce spun astăzi. Shimei vine la David și spune, Davide, să nu bagi în seamă, nu, știi cum e atunci? Dar David îl simte că omul ăsta nu s-o pocăie din sinceritate. Omul ăsta cu cine era la putere, cu ăla ținea. Uitați-vă la sfârșitul lui Shimei și uitați-vă la sfârșitul lui David. Omul care înainte să moară poate binecuvânta și uitați-vă la Shimei care înainte să moară nu poate să asculte de Solomon. Nu știu cine te ocărăște astăzi, cine te vorbește de rău, dar vreau să-i faci cel mai mare rău la dușmanul tău și să-l ierți. Va fi terminat, să știi. Deci nu-și va putea imagina, va suferi un șoc. Să-l ierți, să vorbești frumos despre el și Dumnezeul meu va schimba necazul pentru tine în bucurie și blestemul și întristarea în binecuvântare. O altă vale, dragii mei, mai am sunt două voi și apoi închei. Valea trădării. Vreau să vă întreb, este cineva aici care nu a fost trădat de nimeni niciodată în viață? Sau o întrebare mai grea, ai trădat pe cineva vreodată în viață? 2 Timotei 4:16, ultima scrisoare a lui Pavel, scrisă din pușcărie, din închisoarea din Roma, pentru Timotei. Timotei, să știi ceva, la întâiul meu răspuns de apărare, câți au fost cu mine? Nimeni n-a fost cu mine! Dragii mei, să fii cel mai tare evanghelist din momentul acela, să înființezi zeci de biserici și când te ridici în picioare, să vezi că toți pe care i-ai ordinat stau jos. Toți ceilalți nu te mai recunosc. Putea să zică Pavel, Dumnezeu să se comporte cu ei exact cum s-au comportat de ei cu mine. Să n-ajungă oamenii ăștia niciodată binecuvântați pentru ce m-au făcut. Dar Pavel e atent, pentru că Pavel știa ce a spus Ieremia, privește-ți urma pașilor. Pavel, e ultima ta scrisoare, ai grijă ce vorbești, ai grijă ce spui, la fel ca și în celelalte scrisori, lasă în urmă urme binecuvântate. Că îl vor întreba frații pe Timotei, Timotei, ce a zis Pavel? Care au fost ultimele cuvinte ale lui Pavel? Au fost blesteme? Au fost ocări? Nu. Să nu li se ține în seamă lucrul acest. Dragii mei, așa e că aveți mulți prieteni astăzi. Îmi spunea un tânăr, am 4700 pe Facebook de prieteni. Știți ce i-am spus? O să vezi când o să fii în spital cât o să fie. M-a sunat din spital, frate Cristi, nu pot să mă vizitez. Dar mai am loc de aia 4700? Păi dacă sunt 4700, dați-mă că sunt foarte mulți ăștia. Frate Cristi, ai avut dreptate. Online, când e vorba de like-uri, păi dar ce mai simplu să dai like? Cel mai simplu. Prin harul Domnului ne ocupăm cu cartofi și ducem la cei săraci în țară. Dacă aș face eu singur asta, n-aș spune. Dar e un proiect care îl facem la scară mai mare. Și într-o zi am pus pe internet, că au zis frații, mă, Cristi, dar pune și tu ca să aflăm și noi, să știm și noi, să asărim și noi. Și am pus anunț pe internet că s-au trimis 50 de tone de cartofi în țară. Și cele mai mare parte nu-s plătite. Am avut 1300 de like-uri, 40.000 de oameni care au văzut anunțul, 70 de comentarii și 20 de donații. Din 40.000 de vizualizări, 20 au băgat mâna în buzunar și au zis, vreau să pun și eu ceva. Pentru că mulți au stat cu el la mesă, dar prea puțini au tras la joc. Poate ai rămas singur. Într-o anumită situație te-au părăsit toți. Vreau să spun 2 Timotei 4:7, însă Domnul a stat lângă mine. Și Dragii mei, știți de ce Dumnezeu îi îndepărtează pe unii prieteni de lângă noi? Ca să simțim brațele Lui. Că atunci când ai mulți pe lângă tine, cam rar te mai pui pe genunchi. Când știi pe cineva la matern, mai știi pe unul la primărie, mai știi pe unul la notar, așa e că rar te mai rogi, nu? N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, nu-mi doresc mulți prieteni. Spunea o cântare, lumea toată a căutat un prieten și un frate, adevărat, dar zadarnic n-am găsit și am rămas cum? Dezamăgit. Totuși, într-o zi un om am întâlnit. Iisus, Iisus, o ce nume minunat, Iisus, Iisus, prietenul. Vreau să vă spun astăzi că am întâlnit un mare paradox în viață. Poți să fii înconjurat de toți oamenii și să fii singur. Și totuși, poți să fii singur și cu Dumnezeu. Și să câștigi. Și ultima vale care vreau să o amintesc, privește-ți urma pașilor în vale. Am amintit mai multe voi. Dar ultima vale pe care vreau să o amintesc e valea martirajului. Cea mai grea vale. Ștefan. Fapte 7:60. O veni Ștefan la biserică, o predicat, acum pentru mine, pentru fratele Benus, pentru alții, e mai ușor să predicăm. Că voi ați venit cu harfa și cu Biblia la biserică. Ăștia au venit cu bolovani, cu pietre. Să uitau frații unii la alții, a tău cât are, zice, a mea oare 1,5 kg piatra ta? 2,5, zice. Când îi dau una, l-am terminat. Îi trebuie comitet, așa? Îi dau eu tot comitet. Îi trebuie pastorație. Las că îl mă duc eu la filială și fac eu scandal. Și oamenii din ăștia sunt și în vremea noastră. La voi nu, Domnul să vă binecuvinteze, nu? Sunt. Care, dacă nu-ți dau direct, îți dau prin SMS. Îți trimit mesajul, înțelegi? M-a spus aseară un păstor aproape plângând, frate Cristi, am spus niște lucruri în biserică și m-a dat un patron mesaj. Bine ai spus, dar nu-ți stă ție bine să le spui. Păi dacă păstorul nu poate să zică anumite lucruri în biserică, oameni buni, cine poate zice? Ușierul? Și el are treaba lui. Dar dacă păstorul nu spune păcatul lui pe nume, cine să spună păcatul lui? A, da, stație. Frații surori, a predicat Ștefan extraordinar. Și ăștia răcâneau de dinți, l-a scos afară. Tremur înaintea voastră pentru că Biblia e realistă. Nu întotdeauna Dumnezeu ne apără. Nu întotdeauna Dumnezeu ridică către un proroc să zică tu ești, pe tine te-am uns să ne apere. Nu, Dumnezeu uneori tace și ne lasă să încasăm pietre. Și mă uit la Ștefan. Și putea să zică Ștefan, tu dai cu piatra, păi eu acum 20 de ani te-am dus la binecuvântare, mă. Tu de acolo de la balcon dai cu piatra în mine, păi eu știu pe maică ta și pe taică tu de când erați mici, mă, tu îndrăznești? Dragii mei, Ștefan, o înțeles că are două variante, se uită la pietre sau se uită în sus. N-ai cum să le vezi și cerul și pietrele în același timp. Și o zis Ștefan, eu vreau să vă cerul. Și au început să vină bolovanii. Și au început să vină pietrele. Și poate ăla care l-a împrumutat Ștefan cu 2000 de euro când a fost în criză, o dat și el. Mama lui pruncul ăla de 2 ani la care Ștefan i-a făcut ungerea într-o zi, o dat și ea cu piatră. Și Ștefan se uită în sus și își dă seama că finalul vieții e aproape. Și-a văzut cerul deschis. Dar știa că nu va intra în el până nu va lăsa o urmă frumoasă în spate. Și atunci Ștefan a spus așa, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe, ce-au făcut? Știți că unii înainte de moarte își iau antidepresivele? Eu nu pot să vă spun la amvon, dar am citit pe internet cum au murit mari criminali ai istoriei. Nu pot să folosesc cuvintele lor, dragii mei. Cum au murit oamenii care au violat, care au trăit în păcate mari, înjurând și blestemând. Uitați-vă cum mor sfinții. O zis Pavel, Timotee, te vor întreba oamenii dacă mi-am luat avocat, să le spui că nu mi-am luat. Parafrazez. Timotee, e ultima scrisoare care o scriu spre tine. Caută de vină curând la mine, poate mă mai prins în viață. Dar dacă te vor întreba oamenii cum a murit Ștefan, cum a murit Pavel, tu să le spui că mi-am sfârșit alergarea cu bine. De acum așteaptă cununa pe care mi-o va da însuși Domnul Dumnezeu. Mă apropii de încheiere întrebându-te ce rămâne după tine, omule bun? Poziție Ludovic al XVI-lea, înainte să moară, după mine, zice, poate să vină potopul, că nu mă interesează. V-ați gândit vreodată la Ezechia? Ultimul exemplu biblic pe care vi-l dau. Ascultați, a venit o garnizoană din Babilon la Ezechia și a zis, Ezechia, am auzit că ai fost vindecat, ne spui, te rog, ce boală ai avut. Și Ezechia a zis, lasă poveștile astea, hai să vă arăt că m-am făcut diazuri, zice. Spune-mi, ele că și-au făcut diazuri. Și în timp ce se uitau la pește din iaz, la păstrăv, la caras, la crapi, în timp ce pregătea asta un grătar bun, ăia din Babilon au zis, Ezechia, avem și noi iazuri acasă. Noi n-am venit pentru iazuri. Nu ne spui, te rog, cum a fost cu prorocul ăla? Parcă Isaia, nu? Sau cum îi spunea? Și Ezechia au zis, hai să lăsăm poveștile astea, că astea zice, la biserică cu astea. Acum aici la grătar, cu bancuri, cu glume, cu altceva. Și oamenii au zis, auzi, da, Ezechia, dar când a pus mâna pe rană, sau cum a fost aia? Ți-a pus ceva pe... cum a fost? Și Ezechia au zis, hai să, lasă asta, zice, hai să vă arăt ce sabie m-am luat, zice. Îl întrebeau frații pe Ezechia, Ezechia, câți ani ai? Și Ezechia spunea, am 13 ani. Ezechia, câți ani ai acum? Mai am 7, zice. Bun, și nu ești mișcat, Ezechia, de ce urmele așa în spate? Nu ești, nu, zice. Auzi și spune Isaia către el, tot ce ai arătat la ăștia din Babilon va fi dus. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine și vor face fameni slujitori în casa împăratului. Dragii mei, să-mi spună mie un proroc astăzi, Cristi, copiii tăi vor ajunge în lume, ascultați-mă, eu acum intru în 40 de zile de post. Eu acum asta fac. Dacă îmi spune un proroc astăzi de la Domnul, Cristi, copiii tăi vor fi duși în robie în Babilon, mie nu mai trebuie predică, oameni buni. Mie îmi trebuie post și rugăciune toată viața de acum înainte. Știi ce a spus Ezechia după ce și-a înregistrat prorocia pe WhatsApp? Știi ce a spus Ezechia? Zice, cuvânt, mă, zice, prorocia a fost bună, dar zice, e bine că câtă vreme trăiesc eu, va fi pace și liniște. Știi cine a fost cel mai rău împărat din istoria poporului? Cine? Pruncul său, Manase. Era copil mic Manase când a intrat prorocul în casă și a zis, Isaia, vezi că stă prea mult pe telefon, pune-ți casa în rânduială. Era Manase copil când se uita pe tabletă la filme cu bătăi. Vorbesc în termenii noștri. Și a zis prorocul, pune-ți casa în rânduială, Ezechia. Și Ezechia a zis, dacă îmi dă Domnul încă 15 ani, mi-o pun în rânduială. Și a dat Dumnezeu încă 15 ani și nu și-a pus-o. Am acasă 5 copilași. Tu ai acasă copii. Ai nepoți. Știți de ce își pun postere copiii pe pereți, unii prunci, cu Ronaldo și cu Messi? Că nu mai au exemple lângă ei. Și deși mi-aș dori să zic că pruncul meu, băiatul, vreau să predic ca și tata. Am auzit prunci care au zis, vreau să mint cu minte tata. Vreau să fumez câte țigări bagă tata pe zi, ăsta e planul meu, cel puțin atâtea să bag și eu. Care sunt urmele care le lași în spate? Soția mi-a recit o poezie. Acum, în ultimul timp, nu prea mai recită pentru că stă mai mult cu copiii ca să pot pleca eu. Dar ori de câte ori recite poezia aceasta și am auzit-o de la ea și de la alții, ceva m-a mișcat. Vă las și apoi facem o rugăciune. O, om, ce mare răspundere ai! De tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, căci ea mereu spre iad sau rai pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta în toată, căci gândul care-l scrii sau spui s-a dus și în veci nu mai aduni, dar vei culege roada lui ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă? Vorba ta mergând din gură în gură va înveseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Scrii un cuvânt, un SMS, un mesaj? Cuvântul scris e un leac sau e o travă, tu vei muri. Dar tot ce ai zis rămâne în urmă un drum deschis. Înspre infern sau paradis, spre ocară sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine. Îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrâu, lăsând în inim rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale? Calea ta în urma ta nu piere? E calea bună sau ieria? Va prăbuși sau va înălța? Vor merge suflete spre ea? Spre rai? Sau spre durere? Trăiești o viață? Viața ta e una, numai una. Oricum ar fi, tu nu uita cum ți-o trăiești. Vei câștiga ori fericire în veci prin ea, ori chin pe totdeauna. O, om! Ce mare răspundere ai! Tu vei pleca din lume. Dar ce scrii azi? Ce spui în grai? Ce lași prin pilda care o dai? Pe mulți, pe mulți mereu spre rai sau iad o să-i îndrume. O, nu uita, fii credincios, cu grijă și cu teamă să lași în urmă luminos un grai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate neîndoios odată vei da seama. Vreau să facem o rugăciune, pentru că urmele mele uneori n-au fost bune. Urmele tale uneori n-au fost bune. Și aș vrea în rugăciunea asta să stăm înainte Domnului cu mărturisire. E frumos, 7 ani. Dar 7 ani, pe unde am umblat, Doamne buni? Mi-o zice nevara ce, dacă și ăla face asta, atunci eu chiar mă las de poc. Dacă ăla a făcut asta, atunci eu chiar mă las. Dacă și ăla face așa. Știți cum a zis Pavel? Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe ale lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, dragii mei. Privește-ți urma pașilor în vale, în valea sărăciei, în valea bolii, în valea ocărilor, în valea trădării, în valea martirajului. Ce urme lași în spate? Și mă rog, urmele tale să fie urme binecuvântate și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amin.